Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä ohjelma ei sisällä sijoitussuosituksia.
Jasmin, mulla on vähän huono omatunto.
Täällä voit tunnustaa. No. En kerro kellekään.
Okei, kiitos. Mä oon nyt kyllä viime kuukausina aika paljon kertonut tyypeille, että pitäisi hajauttaa Suomen ulkopuolelle, koska kun mä oon katsonut niitä Helsingin pörssin osakkeiden tuottokehitystä, niin kyllä vähän menee usko.
Tämmöisellä olemattomalla isänmaallisuudella ei ole kyllä sitten mitään saumaa päästä linnanjuhliin.
No, se on kyllä totta. Ehkä pitää vähän miettiä uusiksi.
Mietityttävätkö raha-asiat? Et taatusti ole ainoa. Kuuntelet Taloudellinen mielenrauha-podcastin 10. tuotantokautta, jossa taloudellista mielenrauhaa tavoitellaan näyttelijä ja sijoittaja Jasmin Hamidin, Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon sekä ajankohtaisten ja kiinnostavien asiantuntijavieraiden johdolla. Tämän podcastin tuottaa Danske Bank.
Nyt puhutaan yhdestä mun lempiaiheista, eli Helsingin pörssistä.
Miksi on sun lempiaihe?
No kun mä oon, en sano vanha, entinen suomalaisten osakkeiden osakesalkunhoitaja.
Niin, sä oot tässä niinku vahvasti omalla osaamisalueella. Ja...
No joo, ainakin niinku menneisyydessä on, mutta tietty nyt on muutama vuote ei ole niin aktiivisesti seurannut kaikkia yhtiöitä.
Ei hätää. Mm. Meillä on nimittäin henkilö, joka erittäin aktiivisesti, kuule ihan työkseen seuraa.
Kuulostaa hyvältä.
Helsingin pörssiä. Tervetuloa mukaan salkunhoitaja Matias Arola.
Kiitos, kiva olla täällä.
No Helsingin pörssi, se on meidän oma kotipörssi ja viime vuosina ei ole kyllä kauheasti, toki on yksittäisiä yhtiöitä, jotka on tehnyt huimaa nousua, mutta muuten kyllähän voi sanoa, että ollaan oltu vähän pettyneitä tähän Helsingin pörssin kyntämiseen. Mm. Onko se hyvä verbi?
No niin, varmaan sanoja voi löytyä monia. Jos on paljon suomalaisia osakkeita salkkuja, niin ne sanat ei ole välttämättä julkaisukelpoisia, mutta mitä ihmettä tapahtuu, kerro Matias. Mitä on tapahtunut?
Joo, riippuu toki tarkastelujen jaksosta. Jos katsotaan, nyt otetaan vähän pidempi tarkastelujakso, niin kehitys on ollut heikko, mutta jos halutaan jotain positiivista löytää ja katsotaan ihan tätä huhtikuuta, kun nyt huhtikuussa ollaan, niin huhtikuussa itse Suomen osakemarkkina oli yksi maailman parhaita markkinoita ja ollaan sieltä lokakuun, viime vuoden lokakuun pohjilta, niin ollaan noustu noin 15%, eli niin kuin valo on tunnelin päässä. Mutta tosiaan viime vuodet on ollut suomalaiselle osakesijoittajalle vaikeita. Saavutettiin niin kuin indeksitasolla huiput syksyllä 2021 ja sitten tosiaan laskua nähtiin sitten aina viime vuoden lokakuuhun asti ja laskua mitattiin niin kuin huipusta 25%. Ei tämä sinänsä niin kuin ihan tavatonta ole. Me ollaan nähty historiassa isoja laskuja sekä Suomesta maailmalla ennenkin. Otetaan vaikka finanssikriisi tai vuosituhannen vaihteen IT-kupla tai viimeisin koronapandemia, niin volatiliteetti, eli siis isot heilahtelut kuuluvat niin kuin osakesijoittamiseen, mutta siis suomalaisella sijoittajalla on tosiaan viime vuonna siinä ollut vaikeita. Yksi iso selittävä tekijä on tämä nousu korkotaso. Se vaikuttaa suoraan sitten tämä korkojen voimakas nousu, mitä ollaan nähty, niin sitten niin kuin yhtiöiden arvostuksiin ja siihen, millaista tuottovaatimusta tai tuottoa näiltä yhtiöiltä vaaditaan, ja se on sitten niin kuin omiaan sitten niin kuin heijastumaan näihin arvostuksiin negatiivisesti, mutta ei toki ole niin kuin vain suomalaisia yhtiöitä.
Juuri mä olin
täällä,
meillä on Kaisan kanssa sormet pystyssä, että eikö muiden maiden pörssien yhtiöillä ole sama haaste, että ne, ovatko ne immuuneja tälle koron nousulle?
Ei tietenkään, ei pitäisi olla.
Tämä syy ei nyt kelvannut meille.
Joo, on meillä muitakin syitä löytyy. No tämä on tosiaan tämä korkojen nousu on yksi, mutta sitten ehkä tämä yksi selittävä syy voi osaltaan johtua tästä, tai millä ollaan ehkä vähän spekuloitu, että tämä Venäjän keväällä 2022 aloittama tämä hyökkäyssota, niin onko se niin kuin sitten sijoitusmarkkinoilla, niin onko suomalaiset osakkeet nähty sitten niin kuin riskisempänä, eli onko suomalaisilta osakkeilta vaadittava niin kuin tuottovaatimus noussut. Se voisi olla yksi selittävä tekijä, mikä suomalaisten osakkeiden kehitystä on jarruttanut. Sitä on vaikea kvantifioida, mutta ajatuksen tasolla tämä voisi olla yksi selittävä tekijä. Sitten meillä on useita, jos katsotaan Helsingin pörssin isoja yhtiöitä, niin useita näistä isoista yhtiöistä niin on kohdannut tällä niin kuin ajanjaksolla useita niin kuin yhtiökohtaisia haasteita. Ja ne on sitten heijastunut negatiivisesti tulosennusteisiin ja se on sitten niin kuin jarruttanut sitten koko pörssin kehitystä. Että se, meillä on tässä useita valitettavia sattumia tapahtunut näissä isossa indeksinimissä ja niiden kehitys on ollut sitten operatiivisesti heikkoa, ja sitten sen myötä sitten, kun meillä on varsin keskittynyt tämä pörssi, niin sitten koko pörssin kehitys on ollut heikko.
Mä meinasin lisätä, että niin kuin Helsingin pörssi on kyllä poikkeuksellisen, niin kuin sen kehitys riippuu poikkeuksellisen paljon yksittäisistä yhtiöistä ja niiden onnistumisista tai epäonnistumisista. Ja nythän meillä on ollut semmoinen aika surkea sattumusten sarja monella yrityksellä, ja ne ei välttämättä liity niin kuin, vaikka otetaan niin kuin koko globaalisti sen yrityksen toimialaan, vaan se on niin kuin yhtiöriippuvaisia juttuja, ja osa on niin kuin yhtiöstä riippumattomista syistä, että ei ole niin kuin oma moka. Osa voi olla ehkä oma moka, sä ehkä kerrot meille.
Niin, mitä te oikein tarkoitatte tällä, kun te puhutte näistä sattumusten sarjoista?
Piti ihan mieleen palautella, että mitä kaikkea tässä on suomalaisten yhtiöiden kohdalla sattunut sit niinku vastoinkäymisiin. Niin jos nyt aloitetaan kaikille tutusta yhtiöstä, vaikka Nokiasta, verkkolaitevalmistajasta, niin Nokian operatiivinen kehitys on ollut niinku lähihistoriassa niin selvästi odotettua heikompaa. Yhtiö on kärsinyt siitä, että isot teleoperaattorit on vähentänyt investointeja selvästi, ja sitten on vähentänyt Nokian niin kuin kohtaamaa kysyntää, ja sitten sen lisäksi Nokia on hävinnyt myös markkinaosuuksia. Viime vuoden loppupuolella hävisivät yhden ison tämän AT&T, yhdysvaltalaisen teleoperaattoridiilin, niin tuonne Ruotsiin Ericssonille. Ja
ehkä yksi välimuistutus, että jos on joku vähän uudempi sijoittaja tai ei ole niinku tunne näitä yhtiöitä niin hyvin, niin Nokian tulos ei enää tule matkapuhelimista.
Joo, ei tule tänä päivänä, että matkapuhelinliiketunnista ollaan luovuttu.
Eli Nokia myy niitä pömpeleitä, mitkä pistetään sinne mastojen juurelle, eikö niin?
Yksinkertaisesti näin. Yksinkertaisesti näin.
Niin, että aika paljon henkin voisi niinku heidän toimintakertomustaan lyhentää, jos niin ottaisi kaisesta mallia.
Pömpelit siellä mastojen juurella on meidän liiketoimintaa.
Jos jatketaan tätä listaa sitten eteenpäin, niin Nokia oli tosiaan yksi iso indeksinimi, mikä on kohdannut selkeitä haasteita viime vuosina. Toinen, mikä tulee äkkiä mieleen, niin on Kone, globaali hissi- ja liukuporosyhtiö. Kone on kärsinyt ihan merkittävästi Kiinasta ja Kiinan kiinteistösektorin haasteista. Siellä on kiinteistösektorilla ollut isoja ongelmia, ja se on sitten heijastunut suoraan sitten koneen niin kuin liiketoimintaan. Ja sen lisäksi niin Koneen, jos katsotaan pari vuotta taaksepäin, niin kun korot oli vielä nollassa tai negatiiviset, niin Koneen arvostuskertoimet oli, eli Kone arvostin pörssissä suhteessa tulokseen, niin erittäin korkealle tasolle. Mm-hmm. Ja tämä korkean nousu on sitten johtanut siihen, että Koneen arvostustasossa, Koneelle hyväksytty arvostustaso on laskenut huomattavasti. Mm-hmm. Että oikeastaan kahta kautta on Koneelle tullut sitten vastatuulta. Sitten jos jatketaan, puhuttiin tästä korkean noususta, niin Koneen lisäksi niin yhtiöt, jotka on kärsinyt tästä korkean noususta, niin tulee mieleen kiinteistösektori. Siellä iso Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö Kojamo. Kojamo osakekurssi on korkean nousun myötä puolittunut. Sitten isosta indeksinimistä niin vois nostaa esiin myös Elisan. Elisa on kotimainen erittäin laadukas teleoperaattori, ja silloin kun korot oli matalalla ja korosta ei saanut tuottoa, niin tällaiset Elisan kaltaiset defensiiviset yhtiöt mielettiin niin kuin turvallisiksi ja vähän niin kuin korkopaperin korvikkeeksi. Ja se on sitten näkynyt myös sitten niin kuin siinä, että tämä korkean nousu on sitten laskenut esimerkiksi Elisan arvostuskertoa.
Niin kuin sijoittaja on katsonut, että no hei, mähän voin sijoittaa johonkin lyhyen koron rahastoon, mistä mä saan vastaavaa tuottoa kuin vaikka Elisan osinko tuon tuotto, eikö näin niin kuin lyhyesti?
Just näin. Sitten, jos se jatkuu.
Sepä.
Niin, just näin. Selkeä niin kuin negatiivinen vaikutus on ollut sitten niin kuin koko pörssin kehitykseen, niin mikä tulee mieleen, niin Fortum. Mm-hmm. Siinä nähtiin dramaattisesti, kun nämä poliittiset riskit realisoitu.
Eli Fortumillahan oli paljon voimalaitoksia Venäjällä.
Venäjällä, ja sen lisäksi tämä Uniperin,
niin, sekin vielä.
Uniperin kohtalo, se osuu tähän niinku tähän tarkastelujaksoon, katsotaan, että on Helsingin pörssi, tai tähän pörssilaskuun osuu. Ja sitten toinen yhtiö, missä niinku Venäjän riskit realisoitu, niin oli Nokian renkaat. Mm. Nokian renkaalla oli ehkäpä maailman tehokkaan rengastehdas tuolla Pietarissa, ja se sitten menetettiin tämän hyökkäyssodan myötä, ja sen myötä sitten sillä on ollut totta kai Nokian renkaiden arvo ja sitten osakekurssiin niin selvä negatiivinen vaikutus.
Kyllä. Ja metsäyhtiöt. Ei tämä lopu vielä tähän. Siis eikö se ole aika masentavaa kuunneltavaa?
On, mutta eikö metsäyhtiöiden niin kuin huonoa tilaahan niin kuin jotenkin lohdutellaan sillä, että ne on syklisiä yhtiöitä. Niin jos se on syklinen yhtiö, niin eikö se joskus syklin pitäisi sitten kääntyä? Mm.
Joo, kyllä siitä ollaan saatu merkkejä jo.
Okay,
että jos katsotaan tuota, mitä vaikka sellumarkkinoilla tapahtuu niin tuota, siellä on sellun hinnat on kääntynyt jo nousu ja näyttäisi siltä, että niinku, jos katsotaan lopputuotehintoja, että tavallaan kysyntä olisi pohjannut ja tämä markkina olisi kääntymässä. Että kyllä syklisiä yhtiöitä ja tuossa nähtiin, jos katsotaan vuosia 2021 ja 2022, ne oli kotimaiselle metsäyhtiölle niin erittäin hyviä tuloksellisesti. Silloin oikeastaan printattiin rahaa, voisi sanoa näin, että silloin kysyntää oli ja hinnat oli korkealla. Viime vuosi oli sitten taas sitten poikkeuksen jyrkkä sitten pudotus toiseen suuntaan. Nämä kolme kotimaista metsäyhtiö, UPM, Stora Enso ja Metsäbordi, niin yhtiöiden yhteenlasketut tulokset laski viime vuonna 67%.
Niinpä, ja just näin. Se on
kauhean. Ei saisi nauraa, mutta toi kuulostaa, siis se on niin dramaattinen luku, että sitä on vaikea uskoa.
Ja eikö niin, että viime vuonna oli tämä niinku huono sykli metsäyhtiöiden kannalta, ja sitten vielä sattui tämä niinku teollisuuden varastojen niinku tyhjennys.
Kyllä,
koska
kyllä.
Siis teollisuudessakin on semmoisia syklejä, että välillä varastoja täytetään, valmistetaan tavaraa varastoon myyntiä varten. Ja sitten jossain vaiheessa niinku kysyntä lakkaa, niin huomataan, ei hemmetti, meillä on ihan liikaa tavaraa täällä varastossa. Ei valmistetakaan enää niin paljon tavaraa ja ruvetaan vaan myymään niitä varastoja pois. Eikä siinä tämmöinen niinku varastosykli. Mm-hmm. Niin viime vuosi oli sitä aikaa, kun tajuttiin, että ei, tätä kamaa on ihan liikaa ja ne rupesi vaan myymään sitä. Ei valmistettu lisää, vaan myytiin niitä olemassa olevia varastoja.
Just näin.
Niin tuota, sekin osuu sitten näihin suomalaisiin teollisuusyhtiöjen konepajoihin ja tällaisiin.
Just näin. Toki kotimaiset konepajat teki viime vuonna vielä pääsääntöisesti oikeinkin hyvät niin kuin, tulokset vanhoilla tilauskannoilla, mutta sitten jos katsotaan uusia tilauksia, jotka kertoo sitten enemmän sitä tulevasta kysynnästä ja tulevaisuudesta, niin uusissa tilauksissa nähtiin sitten laskua, mihin heijastui juuri tämä, mistä kerroit.
Niinpä.
Semmosta. No nyt mitä me saadaan tämä käännettyä sillä lailla, että... Että joskus tulevaisuudessa, onko mahdollisuutta, että joskus tulevaisuudessa vielä aurinko paistaa tänne risukasaan nimeltä Helsingin pörssi?
On. Kuten sanottua, niin näyttäisi siltä, että tämä sentimentti on jo kääntynyt ja nämä pohjat ajoittu tuonne viime vuoden lokakuuhun ja pohjilta ollaan noustu noin 500%. Ja sinänsä nämä tekijät, mitä listattiin, nämä on niin kuin... Useimmat näistä niin on minun mielestä niin kuin enemmän suhdanneliitännäisiä, vaikka esimerkiksi otetaan nämä metsäyhtiöt tai sitten tällaisia yhtiökohtaisia tilapäisiä haasteita. Enkä nyt näkisi niin kuin mitään niin kuin rakenteellisia ongelmia niin kuin meidän kotimaan pörssiyhtiöiden osalta. Et uskon kyllä, että yhtiö kykenee pitkässä juoksussa niin tuloksia kasvattamaan ihan
uskot,
hyvin.
Uskot, että nämä on väliaikaisia haasteita?
Kyllä.
Okei.
No,
Te olette selvästi vähän
epäilemäisiä. Ei, mulla ei ole mitään mielipidettä. Mä vaan kyselen, mutta mä halusin vaan varmistaa niin. Sen.
Mutta se on niinku ehkä hyvä ymmärtää Helsingin pörssistä, että historiassakin on tosiaan, niin kuin sä sanoit, on ollut näitä. Niinku, koska meillä on tosi iso osuus pörssistä. On näitä syklisiä yhtiöitä, on niitä teollisuusyhtiöitä, perusteollisuusyhtiöitä, metsäyhtiöitä. Pankkiakin on jonkun verran, vaikka se on niin kuin lukumäärällisesti muuta. Onko niitä enää, montako niitä on listalla?
Listattuja pankkeja taitaa olla 3 kappaletta. No niin, Nordea on tietenkin ylivoimaisesti
suurin. Niin sekin on syklinen yhtiö. Niin sehän liittyy sit siihen, että hommaan kuuluu, että kun talouden suhdanne paranee, niin mennään vauhdilla ylös. Ja kun talouden suhdanne näkymät heikkenee, niin mennään vauhdilla alas.
Ja eikö joskus ennen sit näitä pandemiavuosia, niin muistelen, että sijoituspiireissä paljon hoettiin, että jollain tietyllä aikavälillä, se oli kyllä pidempi kuin tämä yksi huhtikuu, mutta että Helsingin pörssi on ollut maailman paras pörssi. Muistatteko te sellaista?
Hyvä, että otit tämän puheeksi. Mä oon tätä varten kaivon oikein pitkän aikasarjan. Mulla on tässä 122 vuoden historia. Keräsin sveitsiläispankki UBS julkaisee tämmöistä vuosittaista tämmöistä kirjaa, mikä löytyy netistä. Ja siellä on sitten niinku pitkän aikavälin osaketuotot maittain listattu vuosittain. Ja tämä tosiaan tämä tarkastelujakso on vuodesta 1900 alkaen aina vuoteen 2022 saakka. Ja jos tätä pitkää perspektiiviä katsotaan, niin siinä Helsingin pörssi on itse asiassa ollut, ja suomalaiset osakkeet on ollut yksi maailman parhaita markkinoita.
Joo, joo.
Et jos katsotaan reaalituottoja, eli niinku ilman niinku inflaation vaikutusta, niin keskimäärin niin suomalaisten osakkeiden reaalituotto on tällä pitkällä tarkastelujaksolla niin ollut 5,4%, kun maailman osakemarkkinat on tuottanut 5%. Se ei kuulosta, tämä 0,4%-yksikön tuottoero ei kuulosta isolta, mutta jos sit huomioidaan korkoa korolle ilmiö ja tämä 122 vuoden periodi, niin se kumuloituu se tuottoero sitten isoksi.
Ollaanko me oltu paremmat kuin Yhdysvallat?
Mulla ei tässä Yhdysvaltojen tuottoja ollut, mutta kyllä Yhdysvaltojen osakemarkkinat on vaikuttanut merkittävästi tähän koko maailman tuottoon. Koko maailman indeksi on tuottanut 5%
tässä 122
vuodessa per vuosi. Ja sitten ilman USA olisi ollut 4,3% prosenttia.
Samalla uudella.
Tässähän tietenkin löytää itsestään pienen suomalaisen, sama kuin on, aina tulee tämä tutkimus kerran vuodessa, että Suomi on maailman onnellisin kansa niin, ja me ollaan julistamassa, no eikä olla. Niin kyllä minulta tästä tilastosta tuli heti mieleen, että onkohan tässä nyt jotenkin kuitenkin niin kuin katsottu asioita jotenkin valikoidusti, että voiko olla. No, varsinkin tässä tilanteessa, kun kyllähän tässä nyt on vähän siipimaassa, kun ei ole niitä iloisia pörssiuutisia hetkeen kuulunut.
Ei, ja mä oon kyllä vähän niin kuin muuttunut kriittisemmäksi. Me ollaan Matiaksen kanssa tästä aikaisemminkin keskusteltu, koska sitten kun meillähän on monenlaisia indeksejä, jotka kuvastaa sitä, että miten Helsingin pörssi on mennyt. Monelle tuttu on se HEX25, missä on ne 25 suurinta. Sitten salkuhoitajat ja monesti niin kuin tällaiset tuottovertailutkin saattaa käyttää sitten tätä OMX Helsinki Cap GI-indeksiä, jossa sitten yksittäisten yhtiöiden paino on rajattu maksimissaan 10%. Eli silloin, niin kuin vaikka silloin kun Nokia nousi, Nokian kurssi nousi 90-luvulla tosi vahvasti, niin se indeksi ei ihan täysin kuvastanut sitä kovaa nousua, koska sitten se Nokian paino ei noussut niin suureksi siinä indeksissä, mitä se todellisuudessa sen markkina-arvo oli. No nyt kun mä oon sitten seurannut tällaista MSCI-indeksitalon rakentamaa indeksiä, missä ei ole painorajoja. Että siellä ne isot yhtiöt saa niinku rellestää hyvässä ja pahassa. Että silloin kun niille isolle yhtiölle menee ihan sika hyvin, niin se indeksi nousee enemmän kuin muualla maailmassa. Mutta sitten kun näillä nyt viime aikoina ja itse asiassa finanssikriisin jälkeen näillä isolla yhtiöillä on kyllä mennyt vähän haastavasti. Et vaikka meillä on nyt, sä kerroit nämä viimeisen vuoden, kahden, kolmen heikot sattumukset, niin esimerkiksi finanssikriisin jälkeen meillä on metsäteollisuudessa nähty valtava rakennemuutos. Muistatte kaikki ne paperitehtaat, mitä on suljettu. Sitten tuli nämä Nokian epäonnistuneet matkapuhelinstrategiat, semmoinen pikkujuttu siinä matkalla. Et meillä on muitakin, niin kuin vähän katsoa pikkusen kauemmas sinne 2007 vuoteen, niin siinä tässä välissä on tapahtunut kaikenlaista ikävää. Niin tässä aikavälillä 2007 loppuvuodesta nyt tämän vuoden maaliskuuhun, niin Helsingin pörssi on painon rajoittamattomassa indeksissä tuottanut keskimäärin 1,6% nimellistuottoa. Sitä ei olisi inflaatiota otettu pois.
Okei.
Elikkä se
ei
on ihan,
ole tuottanut.
No se on käytännössä tuotto on negatiivinen, jos otetaan inflaatio siitä, eli reaalikorko. Elikkä ihan tosi surkeaa kehitystä ollut, että sitten taas tämä, niin kuin mitä salkuhoitajat käyttää, se indeksi on kuitenkin varmaan positiivisempi tuotto sillä aikavälillä. Että mulle sitä, meillähän on paljon hienoja tarinoita menneisyydessä ja koko Suomen taloudessa ollut, että kun me toisen maailmansodan ja talvisodan ja jatkosodan jälkeen rakennettiin maa uudestaan ja nähtiin valtava nopea nousu niin kuin tällaisesta ei nyt palata kauhean pitkälle historiaan, mutta meidän niin kuin yhteiskuntahan kehittyi valtavan, se oli upea kasvutarina. Kyllä. Ja sitten meillä tuli yrityksiä, isoja yrityksiä, jotka valtas maailmaa, mutta ollaanko me nyt menty johonkin uuteen aikaan, että meiltä ei tulekaan enää niitä Nokioita ja koneita ja muita menestystarinoita jatkossa, koska ainakin viimeiset noin 10 vuotta vaikuttaisi vähän siltä, että ei ole.
Mä tuossa rupesin miettimään vasta-argumentteja, ja kun sä sanoit tuon tosiaan, että painorajoittamattomasti, niin se tuotto on ollut heikko.
Niin.
Heikko, mä yritin miettiä, kuinka iso osa sitä selittyy nimenomaan Nokialla ja yksittäisellä
yhtiöllä.
Varmaan
aika iso osa, joo.
Et jos mietitään meidän kotipörssin yhtiötä, niin kyllähän moni on laadullisesti itse asiassa parantunut tässä niin kuin finanssikriisin jälkeen. Mainitsit metsäyhtiöt. Metsäyhtiöt oli silloin hyvin vahvasti fokusoitunut niin kuin paperiin, taantuvaan niin kuin
auringonlaskualaan.
Ja nyt mikä transformaatio ollaan nähty siellä niin kuin tämän niin kuin vuosikymmenen tai pari vuosikymmenen aikana, sitten voidaan nostaa esiin vaikka niin kuin yleisesti konepajat. Moni konepaja on siinä omassa markkinassa niin kuin globaali markkinajohtaja tai yksi isommista markkinatoimijoista niin kuin globaalissa vertailussa erittäin laadukkaita yhtiöitä. Sitten jos katsotaan vaikka pankkisektoria, Nordea, niin kyllä Nordeakin, ainakin minun oma näkemys, että Nordeakin on tänä päivänä merkittävästi parempi, mitä se oli 10-15 vuotta sitten. Että yhtiö on merkittävästi niin kuin kyennyt niin kuin vähentämään niin kuin esimerkiksi taseriskejä ja on paljon stabiilimpi yhtiö ja sitten performanssisuhteessa tai kehitys näihin suhteessa muihin pohjoismaisiin pankkeihin. Vielä 5 vuotta sitten Nordea oli selkeä alisuorittaja, mutta tällä hetkellä Nordea, jos katsotaan näihin isoihin pääkilpailuihin nähden, niin Nordea on niin kuin Pohjoismaiden parhaimpia pankkeja.
No ehkä tämä korostaa sitä, että kun niin kuin sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin, niin olisi tosi tärkeä. No tämä nyt kuulostaa sitten kauhealta myyntipuheelta, että ei vaan niin kuin indeksin kautta, vaan että joko itse poimii tai sitten ottaa aktiivisen salkuhoitajan, koska tuntuu, että on niin kuin paljon niin kuin niitä tarinoita niissä yksittäisissä yhtiöissä paljon. Voi olla hyviä, mutta sitten jos sulla on niin kuin niitä isoja yhtiöitä, jotka mokailee, niin sä et ainakaan niitä ehkä haluaisi sinne sun salkkuun. Uppoako tämä nyt tämä myyntistori?
Joo, kyllähän tässä mua jotenkin surettaa, kun tuntuu, että me ollaan vähän niin kuin se akuankka ja ikinä ei olla se Hannu Hanhi, että kun samaan aikaan sitten tietenkin pörssi on pörssi ja maamme talous on sitten niin kuin oma asia, koska nämä on kuitenkin valtaosan kansainvälisiin markkinoilla toimivia yrityksiä, mutta että kyllähän sitten samaan aikaan, kun on miettinyt sitä, että miten Suomi on onnistunut saamaan vaikka näitä vihreän siirtymän investointeja Suomeen, niin kyllähän ne odotukset oli paljon suurempia kuin mikä on toteutunut. Niin kyllä mä niin kuin
haluaisit, että edes pörssi pärjäisi, kun talous sakkaa vai?
Niin, että onks, niin kuin, että miksi me ei sitten onnistuta siinä määrin kuin jotkut muut? Että onko tämä vaan sattumaa, että on tapahtunut näin paljon yksittäisiä epäonnistuneita valintoja tai riskienhallintavirheitä tai sitten tietenkin tämä.
Tai otettu riski ei kannattanut. Eihän niin kuin välttämättä niin kuin monella yhtiöllä, vaikka ne Venäjä-investoinnit, niin ne on niin kuin tietoinen riski ollut. Ja sitten ne tuotti aika hyvin, aika pitkän aikaa, kunnes sitten ei enää tuottanutkaan. Että no et eihän ne välttämättä virheitä ole, ne on vaan niin kuin on otettu riski, siitä on saatu tuottoa, mutta sitten se realisoitu se riski.
Just näin. Tuosta voisi ehkä sivulaussa nostaa esiin, että nämä meidän kotimaiset pörssiyhtiöt on itse asiassa niin kuin isommat yhtiöt on hyvin kansainvälisiä ja liikevaihdosta niin kuin vain hyvin pieni osa tulee Suomesta. Että se on ehkä saattaa monella olla niin kuin jonkinlainen harhaluulo, että niin kuin kotimaan Suomen kansantalouden niin kuin heikko näkymä ja heikko näkymä vaikuttaisi niin kuin hirveästi näihin isoihin yhtiöihin, mutta se ei kyllä itse asiassa pidä paikkaa. Se, toki meillä on sitten niin kuin pienempiä yhtiöitä, jotka on riippuvaisia sitten niin kuin kotimaista kysynnästä enemmän, ja niille sitten Suomen kansantalouden näkymät on sitten tärkeämpiä, mutta nämä isot yhtiöt on globaaleja, ne kilpailee globaaleilla markkinoilla, ja silloin Suomen kansantalouden näkymillä ei ihan hirveän isoa vaikutusta näille yhtiöille ole.
Kyllä. Niinhän mä sanoin.
Joo.
Hyvä selvennys. No, mitäs mieltä sä oot nyt näistä eri sektoreista ja kannattaako niitä eri sektoreita edes katsoa? Kun sit mä tiedän, että jossakin Suomen Helsingin pörssin sektorissa on vain yksi yhtiö ja sä sanoit, että pankkisektorilla on 3. Että onko sillä mitään merkitystä, että katsoo sektoreittain?
No joo, en ihan hirveästi välttämättä mieltä ole toimialoittain liikaa tarkastella, että tosiaan tämä meidän kotipörssi on varsin keskittynyt, että jos katsotaan meidän isompia indeksinimiä, niin siellä nousee esiin niin kuin teollisuusyhtiöt, äsken mainitut konepajat ja metsäyhtiöt ja sitten on muutama finanssiyhtiö ja sitten on niin kuin kaksi teleoperaattoria on Suomessa listattuna. Tästä tulee nämä päätoimialat ja nämä muodostaa iso osan sitten niin kuin indeksin markkina-arvosta, mutta sitten meillä on paljon pienempiä yhtiöitä niin kuin hajanaisemmin eri toimialoilla. Että en ehkä liikaa toimialoille antaisi painoa, vaan ehkä niin kuin yksittäisten yhtiöiden kautta lähtisin.
Eli sä oot samaa mieltä kuin Kaisa, että voisi olla järkevää juuri tehdä semmoista tarkkaa osakepoimintaa ja tutustua yhtiöihin tai sitten vaihtoehtoisesti valita rahasto, jossa on sitä aktiivista salkunhoitoa. Tuossa mainitsitkin siitä, että yksi mahdollinen syy monien muiden joukossa tähän Helsingin pörssin tilaan on se, että ulkomaiset sijoittajat on säikähtäneet, niin onko meillä tällä hetkellä vähemmän sijoittajia Helsingin pörssissä? Et kun kuitenkin tämä on tällainen pieni reunamarkkina ja kun sijoittajan ei kaikkialla tarvitse olla, niin tavallaan jos nyt naapurimaa hyökkää toiseen naapurimaahan ja siinä on tämmöinen toinen maa vieressä, jolla paljon yhteistä rajaa, niin onhan se silleen ihan järkeväkin muuvi varmaan kotiuttaa sieltä rahoja ja laittaa jonnekin muualle.
Mm. Mulla ei tästä tarkkaa niin kuin statistiikkaa ole, mutta oma niin kuin yleistuntuma on vähän niin kuin tukee tuota, että ollut nähtävissä ehkä semmoista niin kuin sijoittajat on halunnut niin kuin Suomi-riskiä pienentää ja sitten ollaan myyty, jos ollaan nähty, että siellä yksittäisellä isolla indeksinimellä on niin kuin ollut tilapäisiä vaikeuksia ja näkymät on ollut tilapäisesti heikot, niin sitten siinä on ikään kuin saattanut mennä niin kuin vähän niin kuin lapsi pesuveen mukana, että ollaan myyty sitten myös muitakin yhtiöitä.
Ja. Niin, ja jos katsoo vaikka, siis Bank of America tekee tällaista niin kuin salkunhoitajien kyselytutkimusta kuukausittain mun mielestä, ja siinä esimerkiksi on näkynyt, että viimeisen vuoden aikana on mennyt ennätysmäärä rahaa lyhyen koron rahastoihin ja rahamarkkinarahastoihin, että kaiken kaikkiaan niin kuin sitä rahaa on mennyt muualle kuin osakkeisiin nyt, kun tämä korkotaso on noussut. Kyllä. Ja sitten jos sä oot niin kuin amerikkalainen eläkeyhtiö, niin sä mietit, että no mitä mä nyt myisin, kun mä haluaisin laittaa vähän riskittömämpää tuonne lyhyen koron sijoituksiin rahaa, niin ei nyt ainakaan amerikkalaisia osakkeita ensimmäisenä myy, etteiköhän ne myy kaikkia niitä reunamarkkinoita. Ekana.
Juuri näin.
Joo. Siinä voi olla sellaista ilmiötä. Ja se tietenkin on ilmiö, joka voi sitten jossain vaiheessa palata taas se raha. Mutta ehkä pitäisi näkyä vähän jotain, vaikka tuloskasvua. Onko sellaista luvassa Helsingin pörssistä lähiaikoina vai ollaanko vielä miinuksen puolella?
Odotuksessa on, että tuloksissa oltaisiin niinku heikon vaihe pikkuhiljaa saavutettu ja odotuksessa on, että niin kuin tuloskehitys lähtisi vahvistumaan sitten niin kuin tämän vuoden aikana. Siihen epävarmuuksiin liittyy ja vahvasti riippuu siitä, että miten sitten niin kuin erityisesti euroalueen taloudella menee. Kotimaiset yhtiöt on varsin vahvasti riippuvaisia siitä, mitä Euroopassa menee. Ja sitten jos katsotaan, että kotimaisten pörssiyhtiöiden ohjeistuksia yhtiöt antaa tyypillisesti, niin sitten aina kuluvalle tilikaudelle ohjeistuksen numeerisen tai sanallisen, missä pyritään vähän niin kuin valottamaan sitä tulevaa sitten sijoittajille ja muille sidosryhmille, niin aika useilla yhtiöllä tuntuu olevan se, että ohjeistaan, että tänä vuonna niin kuin, tai nämä ohjeistukset nojaa hyvin vahvasti siihen, että toimintaympäristö paranee sitten vuoden jälkipuoliskolla.
Joo,
ja siihen ei vielä niin kuin ihan hirveästi ole tietenkään niin kuin näkyvyyttä.
No ei.
Et meillä on tässä tuloskausi niin kuin käynnistyy tällä viikolla huhtikuussa, kun tämä nauhoitetaan, niin täällä Helsingissä. Ja se on varmaan se suurin asia ja se mielenkiinnon kohde sitten liittyy niin kuin yhtiöiden toimitusjohtajan kommentteihin, miten he luonehtii niin kuin kysyntäympäristöä eri aloilla. Ja.
Niin, ja tämähän nyt johtaa siihen, ainakin mun mielestä sitten monesti se on se lokakuun tuloskausi, joka sitten vasta oikeasti voidaan sanoa, että onnistuttiinko. Ehkä kesällä voidaan ehkä jotain jo sanoa yhtiöt, mutta niin kuin tämä vähän kuulostaa tutulta tällainen, että toivotaan, mutta sitten vasta oikeasti loppuvuodesta voidaan sitten joko päästään tavoitteisiin tai sitten joudutaan antaa profari pahimmassa tapauksessa.
Juuri näin, että kyllä tässä niin kuin odotukset, olet ihan oikeassa odotukset.
Profari on siis, onko se tulosvaroitus?
Joo, tulosvaroitus, eli kun nyt yhtiö on sanonut, että no meidän tulos nyt menee näin ja liikevaihto näin ja sitten ja vielä kun ne sanotaan, että se tulee vasta loppuvuoden aikana, niin nyt ne seurailee sitä ja sitten jossain vaiheessa ne joutuu sitten, jos ne näkee, että ei tämä menekään ihan niin, niin ne joutuu sitten kertomaan, että itse asiassa ei päästäkään niihin tavoitteisiin, eli se on tulosvaroitus. Eli sitten joutuu markkina ja analyytikot kaikki vähän leikkaamaan sitten niitä odotuksia tulevasta.
Just näin.
No jos nyt yritetään löytää näitä valonsäteitä, niin tässä nyt kovasti odotellaan näitä koronlaskupäätöksiä EKP:ltä ja Kaisa on sanonut, että kesällä semmoinen olisi tulossa, niin voiko se olla sitten yksi monista, toivottavasti monista piristysruiskeista, mikä voisi vaikuttaa myös Helsingin pörssiin?
No toivotaan näin ja uskoisin kyllä, että jos mietitään vaikka niin kuin teollisuusyhtiöitä ja sitten teollista aktiviteettia niin, ja teollisia investointeja, niin niihin vaikuttaa sitten vahvasti korkotaso. Mm. Korkotaso, jos tosiaan saadaan näille odotuksille vahvistusta, että korot kääntyisi laskuun, niin se voisi sitten teollista aktiviteettia parantaa. Ja sitten jos mietitään meidän ihan puhtaasti kotimaisia yhtiöitä, jotka on riippuvaisia tästä kotimaista kuluttajasta, niin nämä kotimaiset yhtiötkin voisin hyvin kuvitella, että he ovat omiaan niin kuin hyötymään sitten siitä, että kuluttajan ostovoima paranee ja sitten tämä korkojen nousu asuntovelallisille, mikä ollaan nähty, niin se puristus alkaa ikään kuin helpottamaan, niin se voisi sitten kysyntää sitten niin kuin kuluttajakysyntää vauhdittaa, uskoisin näin.
Mutta tämähän nyt, Jasmin, tämä sun kommentointi on niin, niin selvää semmoista arvosijoittajan toivotaan ajattelua, koska eikö se ole näin, että Helsingin pörssin arvostustasot, eli kun puhutaan vaikka näistä PE-luvuista, eli hintasuhteessa tulokseen, tai PB-luvusta, eli hintasuhteessa taseeseen, niin nehän on ennätysalhaisia, eikö näin?
Kyllä, kyllä.
Ja te varmaan ajattelette myös, että se on niin kuin hyvä aika sit tarttua koko pörssi. Ainakin mä muistelen, että Ville kollegasi on välillä maininnut näin.
Mieluummin sitä ostaa ihan mitä tahansa halvalla kuin kalliilla, jos tosiaan näin asiaa ajattelee. Ja siis jos mietitään Helsingin pörssin arvostusta vaikka Eurooppaan, eurooppalaisiin osakkeisiin, niin historiassa suomalaiset yhtiöt on arvostu niin kuin Euroopan osakeindeksiin korkeammalle. Mm. Ja ollaan ajateltu, että suomalaiset osakkeet, suomalaiset yhtiöt on laadukkaampia. Ja nyt tällä hetkellä sitten Helsingin pörssin arvostus on aika linjassa sitten Euroopan laajan osakeindeksin kanssa. Sitten jos suhteutetaan vaikka Jenkkeihin, S&P 500-indeksiin, S&P 500-indeksin eteenpäin, 12 kuukautta eteenpäin katsova PE-luku pyörii tällä hetkellä yli 20. Mm-hmm. Suomessa ollaan alta 14. Joo, selvä on, että niin kuin Yhdysvaltain talous on varmasti dynaamisempi ja iso osa innovaatioistakin tapahtuu niin kuin rapakon toisella puolella. Joo. Ja teknologiayhtiöt on siellä. Mutta tämä arvostusero Yhdysvaltojen ja Suomen välillä on niin kuin levennyt niin kuin poikkeuksen isoksi ja se on sitten ehkä se debaatin aihe, että kuinka iso sen pitää olla.
Niin, mutta nyt mä nostan sormen ylös ja sanon, että kun mä en ole arvosijoittaja, mä oon nähnyt läheltä myös, että mitä tapahtuu, kun pysyy liian pitkään ja liian sinnikkäästi siinä arvosijoittamisen teeseissä, koska eiks voi sanoa, että Helsingin pörssihän voi olla semmoinen koko markkinan kokoinen arvoansa.
Kaisa tarkoittaa nyt siis suomen kielellä sitä, että nyt kun hinnat ovat laskeneet ja nämä PE-luvut on laskeneet, niin että voisiko sille olla syy, niin ettei olekaan niin, että nyt on halpaa ja ostopaikka, vaan että nyt on just oikea hinta. Sitähän se yritetty sanoa.
Kyllä.
Mä en tuota kyllä allekirjoita. Me käytiin tuossa läpi näitä, mitä nämä yksittäiset isot indeksinimet, millaisia haasteita on kohdannut. Joo, siellä on niin kuin nähty, että on esimerkiksi jotenkin yhteen kohdalla nämä Venäjän riskit realisoituneet ja näin, mutta sitten katsotaan vaikka metsäyhtiöitä, ihan puhtaasti suhdanneliitännäinen asia, ja mä en tosiaan, kuten tuossa aikaisemmin sanoin, että en näkisi, että tässä olisi mitään rakenteellista tapahtunut suomalaisten yhtiöiden osalta, että niin kuin suomalaisten yhtiöiden pitkän aikavälin niin kuin tuloskasvunäkymät olisi heikentynyt niin paljon, että se arvostuskertomien kuuluisi olla sitten matalammat. Mä en ole sitä valmis allekirjoittamaan.
Okei, mä hyväksyn tämän selityksen. Ja mulla itselläkin niitä suomalaisia yksittäisiä yhtiöitä omassa osakesäästötilillä, että en mä nyt ihan täysin ole heittänyt kirvestä kaivoon.
Ja sitten jos mietitään ihan yksinkertaisesti, jos mietitään, että mistä niinku osakkeiden tuotto-odotus muodostuu, niin sehän muodostuu käytännössä siitä sen hetkistä niinku osinkotuotosta ja sitten niinku pitkän aikavälin sitä tuloskasvusta, jos yhtälö laitetaan hyvin yksinkertaiseksi. Ja sitten jos katsotaan tosiaan, että tällä hetkellä niinku Yhdysvalloissa niin kuin PE-luvut huitelee yli 20 ja sitten se käänteisesti tarkoittaa, että tulostuotto on alle 5%. Helsingissä PE-luku on noin niin kuin alle 14 ja tulostuotto on 7%. Jos mietitään, että nimellisesti pörssi voi ehkä olettaa tuottavan 8-10%, niin se 10% tuottoonkin pääseminen Helsingissä tarkoittaa sitä, että niin kuin yhtiöiden pitäisi kyetä kasvattaa sitten niin kuin nimellisesti tuloksia pitkässä juoksussa noin 3%.
Kun otetaan huomioon se keskimääräinen osinkotuotto.
Juuri näin.
4%.
Mutta jotta Yhdysvalloissa päästään samaan, niin tulosten pitäisi kasvaa yli 5% vuodessa. Mä en ole ihan
vuodelle odotetaan varmaan 10% tuloskasvua.
Mä en ole ihan varma tapahtuuko sitä, mutta mä oon suhteellisen luottavainen siihen, että meillä on täällä Helsingissä hyviä kotimaisia yhtiöitä, jotka on tosiaan omalla toimialallaan niin kuin markkina-asemaltaan vahvoja. Ne kykenevät sitten niin kuin pitkässä juoksussa tosiaan tuloksia vähintään talouskasvun mukana kasvattamaan. Ja ehkä Kaisa, kun on, musta tuntuu, että sä oot aika hurahtanut niin kuin
noin
yhdysvaltalaisiin teknologiaosakkeisiin, niin eihän sekään ole mikään niin kuin välttämättä niin kuin lopullinen asetelma, että nämä teknologiayhtiöt on kaikki niin kuin, tosiaan kaikki varmaan allekirjoittaa, että ne on niin kuin erinomaisia ja siinä mitä tekevätkin, mutta tuota, ei se voittokulku välttämättä niin kuin tule ikuisesti jatkumaan. Me ollaan nähty aikanaan, oli vaikka Jenkessä oli, katsotaan, että suurimpia indeksinimejä. Tänä päivänä on tosiaan nämä Magnificent Seven-yhtiöt, mutta aikanaan oli öljyyhtiöt, oli isoja yhtiöitä. Ne on kadonnut, ne on regulaation myötä, ne on pilkottu pienempiin yhtiöihin, kun niillä on ollut niin iso markkina-asema. Sitten meillä oli silloin IT-kuplan aikana, tai ennen IT-kuplaa meillä oli siellä tällaisia teknologiayhtiöitä kuin Nokia, Cisco, jotka on sitten tänä päivänä sitten niin kuin monta koko luokkaa pienempiä.
Että
siellä huipulla on tuulista.
Näin ja on, ja hajautus on kaiken A ja O. Nyt ei pelkkää Suomea, ei pelkkää teknologiayhtiöitä, eikä pelkkää yksittäistä maasta, eikö niin? Vähän kaikkea.
Okei.
Mutta tämä oli hyvä, positiivinen lopetus, että sä näet valoa tunnelin just päässä niin. Helsingin pörssissä.
Ehdottomasti.
Ja mä täältä sivusta huutelen, että muistakaa hajauttaa myös muualla. Eiks niin?
Just näin. Iso kiitos vierailusta, Matias Arola.
Kiitoksia, oli mukava olla.
Kiitos.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha -podcastin 10. kautta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.